Amerika davlat kotibining tashrifi deyiladi xatda. Mintaqada fuqaro jamiyatlari har qachongidan tahqirlangan bir paytga to'g'ri kelyapti. Region davlatlari xavfsizlik va barqarorlikni pesh qilib, repressiv siyosat yuritmoqda. Hukumatlarni tanqid qilishga haddi sig'gan yoki inson huquqlari, qonun ustuvorligi va adolat yo'lida kurashayotgan fuqarolar, guruhlar ta'qib qilinmoqda. Jon Kerri bularni dadil-dadil savolga tutsin deya undaydi huquq tashkilotlari. Markaziy Osiyo o'lkalarida nodavlat tashkilotlar ishlashi mavjud qonunlar bilan nihoyatda cheklab qo'yilgan. O'zbekistonda, masalan, chet el grantlarini olib ishlatish g'oyat qiyin. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda qabul qilingan hujjatlar nodavlat tashkilotlar moliya jalb qilishini qiyinlashtiradi. Markaziy Osiyoning barcha respublikalarida inson huquqlariga doir ahvol achinarli ekani AQSh davlat departamentining yillik hisobotlarida muntazam aks etadi. Human Rights Watch xalqaro huquq tashkiloti Jon Kerriga quyidagi tavsiyalar bilan chiqdi. Qozog'iston hukumati milliy, ijtimoiy, irqiy va diniy ixtilof qo'zg'ash to'g'risidagi mujmal qonunni bekor qilsin. Nohukumat tashkilotlar faoliyatini qattiq cheklaydigan qonun loyihasini qayta ko'rib chiqsin. Fuqarolarning uyushishiga, mustaqil axborot vositalarining bemalol ishlashiga to'sqinlik qilmasin. O'zbekiston hukumati siyosiy tusdagi ayblovlar bilan qamalgan jurnalistlar va huquqbonlarni ozod etsin. Paxta yig'im-terimini kuzatayotgan faollarni ta'qib qilmasin. Hukumat tanqidchilariga chiqish vizasini olishni qiyinlashtirmasin. BMT ekspertlariga O'zbekistonda huquq ahvolini kuzatishga, Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga qamoqxonalarni ko'rishga ruxsat bersin. Qirg'iziston hukumati huquq faoli Azamjon Asqarovni zudlik bilan ozod etsin. Xorijdan grant oladigan tashkilotlarning xorij agenti deb ro'yxatdan o'tishini talab qiluvchi qonun loyihasi rad etilsin. Oilaviy zo'ravonlik masalasi va xotin-qizlar himoyasiga ko'proq e'tibor bering. Tojikiston hukumati Islom uyg'onish partiyasi qonuniy faoliyat yuritishiga ruxsat bersin. Hibsga olingan a'zolari ozod etilsin yoki ularga ayblov qo'yilsin. 2009-yilgi din haqidagi qonun va 2011-yilgi ota-onalar javobgarligi to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirishlar kiriting. Oilaviy zo'ravonlikni bartaraf etishga qaratilgan qonun ijrosini ta'minlang. Turkmaniston hukumati hukumat tanqidchilarini qamash va yo'q qilish amaliyotini bas qilsin. Nohaq qamalganlar, jumladan dissidentlarni ozod etsin. Xorijga kim chiqishini nazorat qilishni bas qilsin. BMTning inson huquqlari bo'yicha ekspertlarini mamlakatga kiritsin. O'zbekistonda majburiy mehnat masalasini o'rganib kelayotgan jurnalistlardan biri Dmitriy Tixonovning uyiga o't qo'yilgan. Hujjatlar saqlangan kompyuter va audio-video anjomlari barbod bo'lgan. Bu haqda Paxta kompaniyasi nomli xalqaro koalitsiya bayonot tarqatdi. Paxta dalalaridagi vaziyatni kuzatgan Tixonov shu oy bezorilikda ayblanib, bunga qarshi ma'muriy ish qo'zg'atilgan edi. Amerika davlat kotibi qonun ustuvorligi va adolat yo'lida kurashayotgan fuqarolarni ana shunday usullar bilan qo'rqitish va ta'qib etish hollarini albatta tilga olishi zarur, deydi huquq tashkilotlari. Shohruh Hamro, Washington.